I express appreciation
natoa shukrani zangu kwa wote waliopumzishwa kufanya kazi ya Mungu na kuweza kuunga mkono waliochaguliwa. Kama viongozi wakuu wa kanisa, tunakutana na waumini wengi duniani kote. Tunaweza kukutana nao na kuwaona jinsi gani waumini wetu, na tunashukuru kwa kila wanachokifanya kuweza kubariki maisha ya watu. Wale wetu wenzetu ambao tunafanya kazi kama hii, wanaofanya kufuatilia mambo ya kanisa, wameweza kutoa taarifa mbalimbali kuhusu za kanisa, na mambo kama haya yamefanya kanisa kujulikana zaidi. Wengi wanaandika juu ya kanisa, wamefanya juhudi ya kuamini kuelewa watu wetu na mafundisho yetu. Wamekuwa wastarabu na wamejaribu kuwa busara, kwa hayo tunashukuru. Pia tunatambua kwamba watu wengi hawana uwiano na mambo matakatifu kama Rambi Dabi Mkuu Rod Labai huko Uingereza aliongea katika kikao kimoja, katika chuo kimoja. Aliona jinsi sehemu nyingi za Ulaya zikiwa zimebadilika, na akasema kwamba mkosefu mmoja ni wakanaji Mungu wa hima ya kisayansi walioviziwi kwa muziki wa imani. Ono kuu la utangulizi katika kitabu cha Mormon ni ndoto ya Lehi. Hili ono linaelezea wazi changamoto kwa imani ambazo zilitoka katika siku zetu za tengamano mkuu. Inachoonyesha jinsi ya wale ambao hawafanyi hivyo. Kama Lehi anavyoeleza tabia fulani ambazo zinaangamiza imani, wengine wana kiburi, majivuno na upumbavu. Na watu wengine wanataka kujua kuhusu Mungu lakini wako dhambini. Wengine wameonja upendo wa Mungu na neno lake lakini wanahisi aibu kwa sababu ya wale mafadhaiko walioyafanya. Na mwisho kuna watu ambao wana uwiano mzuri na mziki wa imani. Mnajua ninyi ni kina nani, mnampenda Bwana na injili yake daima, na mnajaribu kuishi na kushika ujumbe wake. Mna upatanifu na ushawishi wa kiroho kwa kufuata mafundisho ya baba yetu wa mbinguni na kuweza kufuata maisha ya Kristo kama wafuasi wake. Tunatambua jinsi mlivyo na shughuli. Bila wahudumu wa kulipwa, majukumu ya kanisa yanategemea ninyi waumini wa kanisa. Tunajua ni kawaida kwa waumini na maaskofu wa urais wa vigingi na wengine wengi wanaotoa muda wao mwingi kufanya kazi ya kanisa. Hii huduma ya kujitolea imesambaa kote katika ushirika wake. Kwa wale wanaoweka rekodi za kanisa na wale wanaotembelea waumini wenzao. Tunashukuru kwa wale wanaohudumu kwa ajili ya uongozi wa maskout na chekechea. Ninyi nyote tunawapenda na tunawathamini kwa yale mnaoyafanya. Tunatambua kwamba kuna washiriki waumini wengine ambao hawa kufuata mafundisho ya mwokozo na kuweza. Mungu anawapenda watoto wake wote. Anawataka wote warudi kwake. Anatamani kila mmoja kuwa na uwiano na muziki na mtakatifu wa imani. Upatanisho wa mwokozi ni kipawa kwa kila mmoja. Inahitajika kufundishwa na kueleweka kwamba tunawapenda na kuwaheshimu watu wote ambao, kama Eliya alielezea, kumbukeni sio juu yetu kuhukumu, hukumu ni ya Bwana. Rais Thomas S. Monson ametuuliza dhahiri kuwa kwa kuwa wana ujasiri wa kuepuka na kuhukumu wengine. Pia ameuliza kila mshiriki mwaminifu kuokoa wale ambao wameonja tunda la injili na kisha kuwa na kuanguka kulifuata njia, na ambao hawajaifuata njia nyororo. Tunaomba kwamba watashikilia fimbo ya upendo wa Mungu ambayo itaijaza nafasi ya shangwe kuu. Hali ya ono la Lehi inatujumuisha watu wote, wazo la fundisho muhimu la maana kwa maisha ya milele. Familia zimetangazwa na Mungu ni kitengo muhimu sana katika wakati maisha ya milele. Lehi alipokula tunda la mti wa uzima, upendo wa Mungu, alitamani kwamba family yake ili tunda hilo pia. Hamu yetu kuu ni kulea watoto wetu katika kweli na haki. Na kanuni moja ambayo inaweza kutusaidia kutimiza hayo ni kuepuka kuwa na hukumu za tabia za kipumbavu au zisizo na hekima katika za kizambi. Miaka mingi iliyopita, wakati mimi nilipokuwa na watoto nyumbani, mzee Darren Ox alifunza kwamba ni muhimu kutofautisha kati ya makosa ya ujana ambayo yanahitaji kukosolewa na dhambi. Pale ambapo kuna ukosefu wa hekima, watoto wanahitaji kufunzwa. Pale kuna dhambi, toba inahitajika. Tuliona hili ni muhimu la saidisi kwetu katika familia yetu. Ushikaji wa kidini katika nyumba hubariki familia. Mfano huu ni muhimu. Kile tulicho kisema kwa sauti sana kwamba watoto wetu wakiweza kukisikia ni muhimu. Nilipokuwa karibu na umri wa miaka 5, mama yangu alipokea habari kwamba kaka yake mkubwa ameuawa katika meli ya vita ambayo alikuwa akitumikia ilivyopigwa bomu huko Japani. Habari hizi zilikuwa ni za ajabu kwa mama yangu, na aliingia chumbani na kulala, na baada ya muda nikawa nimechungulia kumwangalia na nikamwona amepiga magoti akisali. Na amani kubwa ilinijia kwa sababu alikuwa amenifunza kuomba na kumpenda Mwokozi. Huu ulikuwa ni mfano wa kawaida aliotoa kwangu. Kina mama na kina baba, na kuomba kwa watoto ni muhimu sana kuliko kitu kingine chochote. Ujumbe na huduma wa upatanisho wa Yesu Kristo Mwokozi wetu ni mtaala muhimu wa familia. Hakuna maandiko yanayoonyesha imani yetu kuliko Nifai 25:26 unaoongelea kwamba tunaongelea kuhusu Kristo, tunafurahia katika Kristo, tunahubiri kuhusu Kristo na tunatoa unabii kuhusu Kristo, na tunaandika kulingana na unabii wetu ili watoto wetu wajue asili ya kutegemea msamaha wa dhambi zao. Mojawapo ya kigezo cha msingi cha ono la Lehi ni kwamba washiriki waaminifu lazima wakamate kabisa fimbo ya chuma ili wawe katika njia nyembamba ya kuweza kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni. Ni muhimu kwa kushiriki kusoma maandiko matakatifu. Kitabu cha Mwamoni ni cha muhimu kwetu. Kutakuwa na daima wale ambao watapuuza kitabu hiki kwamba sio muhimu. Wengine wametumia hata kukidhihaki. Kabla sijahudumia misheni, profesa wa chuo kikuu aliondoa maneno ya Mark Twain na kusema kitabu hiki kingeweza kuwa ni kijitabu. Miezi michache nikihudumia misheni huko London, profesa mshauri wa chuo kikuu huko London na ambaye ni pia ni mtaalamu huko Egypt, aliongea na David McKay, aliongelea kuhusu kitabu cha Mormon kuwa ni cha kweli na ni tafsiri ya elimu ya Kiyahudi ya lugha ya Wamisri katika kipindi kilichoelezewa katika kitabu cha Mormon. Mfano mmoja miongoni mwa mingi aliitumia ilikuwa ni unganishi cha fungu la maneno na tafsiri hizo kama zilivyokubalika katika maandiko ya hapo kale. Profesa alieleza kwamba hali ya mtazamo wake japo ilimsaidia kujiunga na kanisa, lakini ilikuwa ni muhimu kumsaidia kuweza kujua maandiko na kuweza kubatizwa. Kwa hiyo kile mchekeshaji maarufu alichokiona kama kitabu cha mzaha, lakini msomi alitambua kuwa ushahidi wa kina wa kweli wa kitabu cha Mormon. Mafundisho muhimu ya wakala huu unahusu injili ya urejesho. Sharti ifuatilie imani badala ya ushahidi wa nje au wa kisayansi. Kusisitiza kwa ushauku juu ya mambo ambayo bado hayajafunuliwa, kwa mfano jinsi gani bikira kuzaa na ufufuko wa Mwokozi. Kuna mfano, kwa mfano Joseph Smith alitafsiri maandiko Haya ni mambo ya kiimani. Cha msingi, ushauri wa Morona wa kusoma na kutafakari kwa kina, na ili kuweza kujua kwamba haya ni mambo ni ya kiroho, ndio jibu. Kwa ziada, tunapokazia mawazo katika maisha yetu, ni lazima lazima kiroho na kuishi kiinjili, tunabarikiwa kwa Roho Mtakatifu na kuwa na amani na furaha. Kwa uwazi, mstari wa kuungana kati ya wale wanaosikia muziki wa imani na wale viziwi ni kusoma maandiko matakatifu. Niliguswa kwa kina miaka iliyopita kwa kumsikiliza Spencer W. Kimball aliposisitiza haja ya kujifunza maandiko matakatifu. Alisema, nimepata kwamba uhusiano wangu unakuwa wa juu juu ninapokuwa sifuatilii maandiko matakatifu. Lakini ninapokuwa nikisoma maandiko matakatifu, umbali huo unakuwa ni mdogo na ninakuwa karibu zaidi. Natumaini mnasoma kitabu cha Mormoni pamoja na watoto wenu. Nimezungumza haya na watoto wangu. Wameshiriki nami mawazo mawili. Kwanza, tukishikiliana kusoma maandiko matakatifu kama familia. Binti yangu alielezea kwamba njia ya uchangamfu juhudi zao za kusaidia watoto wao kuweza kusoma maandiko matakatifu. Yeye na mume wake wanaamka mapema asubuhi, wanatembea ukungu wa kiza kushika na chuma ambapo wamekwanza gazini za pale familia kwao. Kushikilia ndio wakifuatilia, inahitaji juhudi kuweza kufanya kila muumini kushiriki. Pili ni jinsi wana wetu mdogo anayemsaidia mtoto wake kusoma. Wawili kati yao ni wadogo, hawawezi kusoma. Lakini watoto hao wanatumia vidole vitano vya kuweza kusaidia kushiriki katika kusoma na kuelewa maandiko matakatifu. Wanapotoa ishara ya kidole cha kwanza, wakimaanisha kwamba kila wanaposoma neno linalosema it came to pass. Na napenda neno hilo kwa sababu linaonekana mara nyingi. Na kidole cha pili, na kwa hiyo tunaona vidole na cha nne na tano na cha tano kinachaguliwa na wazazi kulingana na maneno yaliyoko katika maeneo wanayoyasoma. Tunajua kwamba kujifunza maandiko kwa familia ya jioni nyumbani kila mara si kamili. Pasipo kutia namna ya changamoto yoyote, bado ni muhimu kuweza kuyafanya hivyo. Katika yote hayo mengine, kila mmoja wetu sharti atambue kwamba mtu anapokuwa kiziwi na kwa kutoa muziki wa imani, yeye hana uwiano wa kiroho. Kama nabii Nifae alivyojifunza, mmesikia kwa sauti yake nyembamba na mmewazungumzia kwa sauti ndogo tulivu, lakini mlikuwa mmefunga ngazi kama mtakapopewa. Mafundisho yetu ni yako wazi, tunafaa kuwa halisi na kwenye furaha. Roho Mtakatifu hushuhudia mioyoni mwetu kwamba Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo, ambaye ni mpango wake wa uokozi wetu utatimizwa katika kila njia kwa sababu ya dhambi ya upatanisho wa Yesu Kristo. Kama Naomi W. Rando, mwandishi wa Am I Child of God, alivyoandika, roho wake huongoza, upendo wake huhakikisha kwamba hofu huondoka imani inapodumu. Acha sisi kwa hivyo popote tulipo katika mapito ya ufuasi katika eneo la Lehi, tuamue kukamsha ndani yetu na familia hamu kuu ya kudai kipawa cha uzima wa milele. Nasali kwamba tutaendelea kuwa na muziki wa imani na shuhudia umuhimu wa Yesu Kristo na upatanisho wake katika jina la Yesu Kristo. Amina.